Recep Tayyip Adalatlı Radyo. Öňüňizde saglyk hormat dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 18-nji awgustyny, hepdeniň ýegşenbi günü. Tegelegistol we dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini de. Olar bilen siz men ýogşan anly Gurban tans edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Dem partiýadan çekildi. Ýewropa Birleşigi Misir bilen gatnaşyklaryna gaýtadan her edýär. Kıtaya gelen erbet sihirli onlar çağdan helak oldu. Hormatlı meclilerini şu ve beyle kavarların doğrulak mazmunu dinleyen. 17. Ağustos Türkmenistan'ın zimniyetçilik kurumalarının merkezine Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un başlıklığına Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının 7. kurultayı oldu. Kurultayda Prezident Berdimuhammedow giyinişleyin sözüyle çıkış edip, yurdun rayetlerinin kanunçuluğa layıklıkta öz siyasi partiyalarını dörütmeye olan hukuklarını amala asırmaklar için ehli ve ruh şertleri dörödülü dedi. Şehri dol, dürlü siyasi partiyaların dörödülüyen vaktinde hemmelerin hukuk denliğini dürlü partiyaların işlemekler için den şertleri üpçün etmek maksadı bilen özünün Türkmenistan'ın prezidenti olup işleyen yorununu Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının ağdası olmağını toktatmak. Bu partiyanın başlıklığını özünden ayırmak var da karara gelinliğine aydıp şeylediydi.
Dürlü partiyaların işlemekler için den şertlerini üpçün etmek maksadı bilen Öýdüm güne Türkmenistanyň prezidenti wezipesini işleýän döwrümde Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna hem agzalygyny togtatmak barada hem karara geldim.
Türkmen döwlet tawarlar gurulugy Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň başlyklygyny partiýanyň siýasy geňeşiniň birinji sekretary Kasymgul Babaýewiň bir agyzdan saýlananyny habar berýär. Ýewropa öleleşigi ýakyn unnugary ýurduna dogam edýän zorluklar derarly özüniň Misir bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heretmegi planlaşdyrýar. Ýewropa Kengesiniň prezidenti Herman Van Rompuy bilen Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barrosanyň ýegşenbi günü çap eden beýanatynda Misirdäki taraplaryň ählerini zorlukdan saklanmagyna we sabyr kanagatlylyk görkezmegine çagyrýar. Beýanatda Ýewropa öleleşiginiň gysgaly suratda gelýän bir näçe günü Misir bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heretjek hem de zorlugyň mundan beýlek dowam etmeginiň öňe aljak çäreleri görjekdigi aýdylýar. Mısır'da sonku 4 günün doğrulukları neticesinde 750'den uğrak adım öldürüldü. Karakladılan Prezident Muhammed Morsa ırarlı sançılar öz demonstrasyalarını devam ettirmeyi vaadi veriyorlar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gönü efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Hytaýyň demirgalyk gününe gorununa gelen gazaply sivil tuğlarını onlar çadam öldü. Döwlet däçiligini näkmet duwat ýegşenme günü bu sebäpde soňky 10 ýyllyklarda bolan iň galaply sihirleri arly adynyň 37 adamyň ýogrulanyny aýtdy. Leonin vilayetinde 12 adamyň ölenini gaýdylsa, beýleki ýerlerde 32 adamyň tapylmaýanyny habar berilýär. Jilin vilayetinde Keýlon, Jiang vilayetinde hem adamlaryň ölenini gaýdylýar. 2500'den gograk çayın veren olanlığı, 140 mu adam olsa yaşayan yerlerinden başka yere götürülenliği haber veriliyel. Sil zararlı yeten ziyanın 1,5 milyar dolar çemesi bulmanın mümkünlüğü aydılıyar. Şeyli de Hatay'ın gün ortasında 17 milyon çemesi adamın iyon ayının verdiği medyan korokçuluğun edirini çekkenliği haber veriliyar. 3 milyon adam ağız suğunun yetmezçiliğinden horlansa 1 milyon hektar ekinin kuranlığı hem haber veriliyor. Pakistan demirgalyk gün watarynda näwelli adamlar dünýäwi pikirli siýasatça ýaly atyp öldürdiler. Yerli polisiýa Nazma Hanifiň anyny onuň işlik Peşawardaky öýünde öldürilenini aýtdy. Polisiýa hüjümçüleriň sesi ýoşadylan sapança ulananlyklaryny, emma bu hüjümiň sebäbiniň anyk däýerligini hem sözüne goşdy. Hanifiň adamsy we ogly 2011-nji ýylyň noýabrynda janyndan geçen Taliban hüjümçüsiniň özüni partlatmagy netijesinde ölüpdi. 35 ýaşyndaky Hanif Awam Milli Partiýasynyň agzasy we Talibanyň berk tankyçylarynyň biri hukmyny tanalýardy. Ermenistanyň prezidenti Serzh Sarkisyan Azerbaýjanyň oktýabrda boljak prezident saýlawlaryna prezident Ilham Aliýewiň ýeňmegi Dağlı Garabağ üstündäki konfliktiň oňuň çözgüdi üçin iň gowy mümkinçilik bolar diýdi. Sarkisyan şenbi güni çap eden beýanatynda gepleşik prosesiniň aktiwdigini, Aliýewiň Azerbaýjandaky ermenofobiýany ýeňip geçmek üçin gowy mümkinçilikdigini aýtdy. Dağlı Garabağ Azerbaýjanyň ermenleriň agdyklygyndaky regiony bolup 1990-njy ýyllaryň başyndan Nöri de facto garasyda ýaşaýar. Baku odal gepleşikler netije bermedik gaýdaýynda bu sebepti güýçülen ýyndal magasynyň maňynyň ähtimarlygyny aýdypdy. Orsiýetin uzak günde gorunna Hytaý bilen terkete bolýda sil suwlary derarly 17 000 semet adamyň öýlerini terk edenini gaýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz göni ferdi habarlardan